Ota vasiyati. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga ota vasiyati deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, o'rdak surnaychi ekan, g'oz karnaychi ekan. Qadim zamonda uch o'g'li bo'lgan bir kishi yashagan ekan. Bir kuni uning sog'lig'i yomonlashib qolibdi. Qazosi yetganini tushunib, o'g'illarini birma-bir oldiga chaqiribdi.
O'g'lim, sen kattamsan. Senga o'zingga ishongandek ishonaman. Bu dunyoda umrim bitganga o'xshaydi. Agar hayotdan ko'z yumsam, uch kun qabrim ustida poyloqchilik qilasam?
Yo'q, ota. Nimalar deyapsiz? Kechirasiz, ammo bunday qila olmayman.
O'g'lim, sen o'rtanchamsan. Sendan umidim katta. Ammo ularning ushalishini ko'ra olmasak kerak. Kunim bitganga o'xshaydi. Aytchi, bu dunyoni tark etsam, qabrimni uch kun davomida poylay olasammi?
Ota, shifo topib sog'ayib keting. Ammo iltimosingizni.